You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang mga institusyong pangpinansyal ng Australia ay naghanda para sa isang pagtutuos na itinakda ni Commissioner Kenneth Hayne upang ihatid ang kanyang huling ulat sa federal na gobyerno ngayong Biyernes. Ang Royal Commission sa sektor ng pananalapi ay naglantad ng mga nakakagulat na mga salaysay ng maling pag-ugali o pagkilos kabilang ang pagpataw ng mga bangko ng mga bayarin sa mga tao na patay na. Sa tampok na ulat ni Hannah Sinclair na ating sinalin sa wikang Filipino. Ang Royal Commission into Misconduct in the Banking, Superannuation and Financial Services Industry ay nagbubunyag ng hindi mabilang na mga halimbawa ng malubhang maling pag-uugali o pagkilos pampinansyal ng mga bangko at institusyong pinansyal. Pagkatapos ng halos isang taon ng mga pagdinig at deliberasyon, sa Lunes, ika-4 ng Pebrero, ang mga detalye ng pangwakas na ulat ni Commissioner Kenneth Hayne ay isa sa publiko. Sa kanyang paunang ulat noong Setyembre, sinabi ng commissioner na lumitaw ang dalawang tema sa mga pagdinig, panlilinlang at kasakiman o dishonesty and greed. Si Karen Cox ang unang saksi na tinawag upang magbigay ng katibayan noong nakaraang taon. Ang CEO ng nakabase sa Sydney na Financial Rights Legal Center ay umaasa na ang pangwakas na ulat ay magbibigay ng landas na pasulong. Sinabi rin ni Karen Cox na ang parusa ay kailangang umayon sa krimen.
I think that we certainly have one rule for people who steal from their employers or rob people on the street, and another for people who do it with, you know, behind the corporate wall, who have effectively got other people's money in their custody and help themselves to it.
Ang komisyon ay hindi mismong makakapaghain ng kaso o maggawad ng kabayaran o kompensasyon sa mga biktima. Gayunpaman, maaari itong gumawa ng mga rekomendasyon sa opisina ng Commonwealth Director of Public Prosecutions. Ang taga-Melbourne na minister ng Baptist na si Grant Stewart ay isa sa ilang mga miyembro ng publiko na pinili upang magbigay ng patunay. Ang kanyang anak na may Down syndrome ay binentahan ng isang walang saysay na insurance policy sa pamamagitan ng telepono. Inabot ng hindi mabilang na mga tawag sa telepono si Ginoong Stewart upang kanselahin ang patakaran ng insurance. Ito ay isang recording ng tawag sa telepono ni Ginoong Stewart at kanyang anak sa Freedom Insurance.
Well, he's the policy. His name's on the policy. Do you want him to say that?
Yeah.
Say, I wish to terminate the policy. I wish to terminate the policy.
Sinabi ni Ginoong Stewart na mula nang magbigay siya ng katibayan, dose-dose ng mga magulang at iba pa ay nag-aalala tungkol sa mga vulnerableng mahal sa buhay na tinatarget ng mga hindi hinihingi o mga unsolicited na mga tawag sa telepono. Gusto niyang makita ng ganitong mga gawi ay ipinagbabawal.
I think there are a number of things that I'd like to see happen. One is the cessation of these outbound call centers that are call people out of the blue and try and coerce them into accepting quite complex products over the phone that they don't really understand. Cold calling itself needs to be off the agenda in the future for people selling financial products like this.
Mahigpit na payo ay inaasahang ibibigay tungkol sa mga pangunahing regulator ng pananalapi. Ang Australian Securities and Investments Commission, o ASIC, at ang Australian Prudential Regulation Authority, o APRA, ay hindi mahusay na gumanap sa paunang ulat ni Commissioner Hayne kung saan pinintasan niya ang mga ito dahil sa hindi sapat na malapit sa pagiging mahigpit sa mga lumabag sa mga patakaran. Isang bagong lupon na nangangasiwa o mangangasiwa sa dalawang pangunahing financial regulator ay maaaring isang rekomendasyon. Sinabi ni Karen Cox ng Financial Rights Legal Center na ang litigasyon ay isang mahalagang kasangkapan, ngunit ang mga butas o loophole na pinagsasamantalahan ay dapat ding isarado.
I think that we need to make sure that whatever changes are put in place go all the way to the top and that they are not able to be just paid lip service to.
ang mga may-ari ng mga maliliit na negosyo ay nagpahayag ng pagkabigo sa panahon ng Royal Commission tungkol sa pakiramdam na wala silang kapangyarihan sa pagharap sa mga malalaking institusyon. Sa paunang ulat, walang mga rekomendasyon para sa proteksyon ng mga maliliit na negosyo. Sinabi ng Ombudsman ng mga maliliit na negosyo, Kate Carnell, maraming tao ang nag-aalala tungkol sa paghigpit ng mga gawi sa pagpapautang bilang resulta ng komisyon.
Hopefully, the Royal Commission can give some confidence in the way forward for borrowing and for requirements on banks, which will allow the banks to loosen up a bit to make it easier for small businesses who have the capacity to pay the loan back, of course, to borrow. And by the way, if this doesn't happen, we're going to end up with a credit squeeze in Australia, and this could affect the whole economy, not just small businesses, but all of us.
Nasa hanay ng mga taga-usig, mga pamahalaan, mga partido ng oposisyon at mga mamimili upang masuri ang huling ulat ng Commissioner at Kumilos sa mga rekomendasyon.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.